کاکسی ئەمان هەندێک لە سەرچاوەکانی هەواڵ ئاماژە بەوە دەکەن کە پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پەژاک هێزی چەکداری خۆی دەنێرێت بۆ بەرەکانی جەنگ لەگەڵ داعش لە ناوچەی خانەقین. جەنابت، ئەم هەواڵە پشتڕاست دەکەیتەوە؟
لەگەڵ ڕێز و حرمەتم بۆ جۆگرانیەوە. دیارە ئەو هەواڵە لە مێدیاکاندا بڵاوبوونەوە ئەوە هەواڵێکی ڕاست بوو. بڕیارێکی وا درا کە پەژاکیش بە نۆرەی خۆی بە هۆی بیر و تێڕوانینی بۆ خەباتی کوردستان بۆ بەربەرەکانی لە خاکی کوردستان لە گەلی ئێمە لە کوردستان لە هەر شوێنێک بێ پاراستنی ئەو شوێنە بکە لەسەر ئەساسی ئەو فکر و فەلسەفە. پەژاکیش دیارە بڕیاری ئەوەی دا کە هێزێک بنێرێ بۆ جبهەکانی شەڕ بە دژی داعش. لە ئەساسدا ئەو پلانی ئێمە ئاوا بوو کە پێما وایە پلانێکی ئاوا هەیە کە هێرش بکرێتە سەر منتەقەی خانەقین لە منتەقەی خانەقین یا بڵین شاری خانەقین و دەوروبەری لە ژێر هێرشی داعشدایە. دیارە ئێستێ جەنەولە جیراوەتەوە. لەسەر ئەو ئەساسەی ئەمە بڕیاری ئەوماندا کە هێزێک بنێرین، هێزەکە ئەو ڕۆ لە ڕانیەوە لە سەنگەسەر و ڕانیەوە یعنی لە قەندیلەوە هاتە خوارێ بەنیاز بوو بەرەو سلەیمانیە بێ، بەڵام بە داوخوازی هێندێک لە بەرپرسانی یەکێتی کە وەزیەتەکە حەساسە و ئەوانە ئەو بە شێوازێکی تر کارەکە بکرێ باشترە. چونکو خبرێکی وامان بە جێگەیشت یا بڵێن خبرێکی وامان بۆ هاتەوە کە ئێران هێزی بەدر یا بڵێن هێزەکانی خۆی لە منتەقەی خانەقین و ئەوەی جێگیر کردووە. ئێرانیش بە تایبەت پێشتری زیستان کە برێک یعنی تجارەتی ئەوەی کردو کە هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشداری ئەوە بکەن کە لە دژی داعش شەڕ بکەن. لەسەر ئەو ئەساسە ئەوانیش زۆر عەلاقەمەند نەبوون کە پەژاک بەشدار بێ، بەڵام داسازدا ئێمە بە پێی ئەوەی کە هەستیاری وەزیەتەکە دەرێک دەکەین و ئەو بابەتە لە بەر چاو دەگرین، بەڵام ئێمە بە شێوازێکی دیکە بە پلانێکی دیکە ئەو ناردن بۆ خانەقین و ئەوانە دیارە دەگۆڕین پلانێکی جیاوازترە. لەسەرەوە ساسە ئێمە کاری خۆمان هەر بەردەوام دەکەین، بەڵام ڕەنگ بێ ئەو حساسیەتی حکومەتی
هەرێمیش لە بەرچاو. بەڵێ جەنابت، کە ئاماژە بەوە دەکەی کە دەڵێ شێوازێکی تر دەگرنە بەر، شێوازێکی تر چۆن؟
یعنی ما بەهۆی بەپێی ئەو یەکدانەوەی کە کردوومانە هێرشی داعش مالی زۆرە بەرەو منتەقەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بێ، داسازدا ئەو بەشێک لە حساسیەتەکەی ئەمەش هەرچەند دەسەر ئەساسی ئەوەیە کە پارێزگاری لە خاکی خۆمان لە باشووری کوردستان بکەین، لەسەر ئەو بابەتەش ئێمە پێما وایە بەرەو ڕۆژهەڵاتی کوردستان چوونی داعش مەترسیەک دەخاتە سەر هەم خانەقین هەم خاتە بەشی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەوەش کێشەیەکی گەورە ساز دەکا کە ئەو کێشە دەتوانێت لە درێژخایەندا خاڵێکی ژەهراوی بێ بۆ کوردستان کە داعش بۆ خۆتان دەزانن هێزێکی تروریستی تۆقێنەری دژە خەڵکیەکە لە هیچ یعنی دشکردەوەیەک لە دژی مرۆڤەکان هیچ شتێک کۆتایی ناکە و بەردەوام ئەو قەتڵعامەی کردووە. لە نمونەی ئاخری ئێمە دەزانین کە بەهۆی کەمتەرخەمی حکوومەتی هەرێم یا بڵین ڕاستتر بڵین حکوومەتی هەرێمی کوردستان یا بارزانی یا پارتی دموکراتی کوردستان بەهۆی ئەوەی کە شنگاڵیان بەجێهێشت هەرچەند کوتیان ئێمە بستێک لە خاچی خۆمان بەجێ نایەڵین، بەڵام سەرەڕای ئەوەی شنگاڵیان بێ پاراستن هێشتەوە و قەتوعامێکی لەنێو ئەو شارە لە خەڵکی ئەمە یەزیدی کراکاوە، دیارە ئەو ئیحتمالە هەیە کە لە منتەقەی خانەقین و ئەوەش بێتە پێشین. لەسەرەوە ساسە ئێمە خۆمان دەزانین کە لە جوابدانەوەی ئەوەدا ئێمە بتوانین ئەو ئەرکی نیشتمانی کە دەکەوێتە سەر شانی ئێمە
بەڵێ جەنابت، لە وەڵامی پرسیاری یەکەمە ئاماژەت بەوە کرد کە بڕیارێکی وەها دراوە بۆ ناردنی هێز، بەڵام لەبەر هەندێک فاکتەر با بڵین ئێستا بۆ ماوەیەکی کاتی ڕاگیراوە یا وەکو جەنابت فەرمووت بە شێوازێکی تر کارەکە دەکرێت، بەڵام پرسیارەکەی من ئەوەیە، ئایا ئەم بڕیارە بە هەماهەنگی بوو لەگەڵ هێزی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستانی عێراق یەکەمین جار کە ئەو بڕیارە درا؟
بەڵێ، ئێمە پرسوڤامان بە پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان کردو و هیچ لەو زۆر خۆشحاڵی خۆشیان دەربڕیوە لەو چوارچێوەدا، بەڵام بەهۆی هاتنی لەشکری ئێران یا بڵین لەشکری بەدر بۆ منطقه خانقین وانه او دا خوازه به نوع ایک گوردراو یسته داواله یه مدکن که حضور من نبید یاره لخصکانشم دا آماجه من بوی کرد یه ما دزبرداری پاراستم دا گلی خومن نبین به هیچ شوازه بلام رنگ دی پلانکه شوازه که بگوردراو یه ما حضور من هر گبه لهندک شون که پیما وای حساسه
بله کاکسی من دو پرسیارم پی دوایا ام پرسنانی ام دوایا بتایبتی لنوان کرد و رخراوی چکداری تونروی دولتی اسلامی دا با راسته اگدا بروا که برجواندی هر دولتی ترکیه و کماری اسلامی ایرانیش لناو خاچی هرمی کردستانی عراق دا یک لعیب کریتا و شری گوره لنوان ام دولانه دا روب دا
دیار شرق داعش شری جبهه کرد لگال هزی کی ود داعش دیار داعش پدیده که یابلین یعنی هزی که که آتوت منطقه بوهند یک آلوگوری بوهند یک کنسپتی تایبتی خوی که بپی گوته داعش اوانا پیمانی سایستی کو برسمیر ناناسن قبولی ناکن آلوگوری هند یک سنورکم کردانی پشتیوی مسئله اوه که خلافتی اسلامی بگرین نو منطقه اوانا نصر اساسه که بلام یه مطمئن اوه هاتنی داعش نچواتیوی کنسپتی چی گورتر را که بر رسید کهیم چندین ولاتی زلویز بر جواندیان دوی داهیو او در اکتیو داعش بکردین نیچه لو حکومت هرمانی که یه مده توانی نیبرین حکومتی ترکیه زور بلاشکایی علاقمندی اوه که داعش شرط که یابلین دریجدانی شبکه لگل کرد بردوام بیو شر کرد و داعش بهوی اوی که کرد سرقال و مجغولی شرعی که نخوازده او بیاد. دیاره ایما گلی ایما لهم و تستریجه چی چی دای گید کرن چه هیزه که توقیدنی وگ داعش طبعا برخودان دکا کنیا رگای درستی برخودان جوه که گل بخوی بتوانه بشه وازه چی خوبره و بریه که خوجهی بتوانه هم برخودان که هم خوبره و بریه. نمونه زور برچاو بتوانیم کوبانی بینین واد یه دو سالات داعش و نصر حولی اویان دا که برخودانی او هزکانی املا نو منطقه یابلین روشاوی کلستان تیک بشکن بلام روش بروش به هزی یفقا به هستر بو توانی و تی خلچی املاوی لجوان و پی لجن و پیاو با خودم کنونه یلن داعش هنگاوی بیتا پیشیا او تنیا رگایا که خلچی اما دو شوازی بکای ایستیش مرحله کی حساسی نیجویا مرحله که گلی کرد پیویسی با برخودان که پیویسی با یک گرتویه چی سالم هیا که اساسی برخودان دیزی گل بگره نک دیزی درکی او حساسیتی چی گوره که براتی همو هیزی که کدی دبی اول برچاو بگره اگر نخزمت گلی خومن دانه بین اگر بشیواز گلی خومن اصاز نگرین نا توانی هیچ با خودانی چی اصاسی بکنو نا توانی ولات کشمان بپارزن جب بو پارستی ولات کمان پیویستا او فاکتره با درستی لبرچاو بگره
سیامند معینی اندامی مجلسی پارتی جیانی ازادی کردستان پژاک سپاس دکم با رون کرنوکاند